máls um atkvæðagreiðslu og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti. Þessi umræða hefur verið sérkennileg að mínu viti. Sjaldan hef ég fundið jafn litla sannfæringu fyrir nokkru máli hér í þingsal. Sjaldan hef ég fundið fyrir jafn lítilli baráttugleði hjá nokkrum stjórnarmeirihluta í máli og það auðvitað vekur manni efasemdir um það, það sé mikil sannfæring á bak við þessa breytingu sem hér er verið að samþykja þó. Þannig að manni sýnist að hér sé verið að keyra málin í gegn í krafti meirihluta án sérstakra sannfæringar. En ég vil ítreka þess að ég sagði hér áðan, með þessari breytingu sem stjórnarmeirihlutinn er að samþykja er hann að undirstrika áhugaleysi sitt gríðarlega mikilvægan málaflokk og þetta eru mér mikil vonbrigði að sjá hvernig þessi meirihluti hefur haldið á bæði framlögum til þróunarsamvinnu en líka umgjörðinu hana. Mér finnst þetta mikil vonbrigði og ég segi nei við þessu máli.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Óttarr Proppé.